Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði Egils Gulléttul og Honky Tonk á Snorrabraut. Það dregið meistardeildinni, það var endurkoma Steven Gerrard á Anfield og það hörkuleikja prógram framöndan, styttist í jól og hörkustemming. Við erum svo, eins og segir við erum í bóði Egils Gull og Honky Tonk og Maggi, það er svo vantarlega nýtt samstarf á leiðinni við hérna og kannski alveg þrælspennandi sem að...
Já, það sést bara ánægjulegt svo sem þannig að við hérna hefur svo sem verið að undirbúa það í gegnum aðeins veturinn því að það eru þetta mjög margir sem hafa svolítið verið að spyrja okkur út í miða á Anfield. Þetta er aðeins öðruvísi hérna staða miðum í veturhöldurinn við verið áður þar sem að Liverpool seldi hlutinu með öðrum hætti. Þannig að við ætlum við núna á næstu dögum að skella inn hlekk við inn á samstarfsaðal okkar hérna út í Englandi. Sem heitir Travel for Football, það sem er sagt, bara heimasíða sem er með raun allar leiki Liverpool á sinni sölu. Við svo sem erum ekkit komni klárir minnit meira að það er bilja og ætlum bara í rauninni vera bara svona ákveðinni millilegir. Þannig að þetta er aðalega sem við þekkjum vel og við munnum með og það var svona sem verið að fara út í haust. Þetta er líka sem ég þekki í gegnum þessa síðu sem að svona bara hafa bara verið mjög ánægði með þjónustuna. Það er þetta náttúrulega bara svo sem allt annað landslagarna í, var þetta miðaverð og það allt. Þetta er allt, þetta er allt official miðar sem að innifalið í eru þessi matstegi pakkar sem steini þekkir svo sem mjög best af okkur öllum að hann er verið eigandi svipast miða í langan tíma. Þannig að við ætlum að reyna að gera það þannig og það er þá einfalt fyrir fólk að bara smetla á þann lekk og þá fara þeir beintin á bara opinbera ferðarskrifstofu og öll viðskipti á bara beint á nafn viðkomandi og miðar sendir til Íslands og slóðir það allt bara eins og að vera. Þannig að vonandi verður eitthvað sem að gengur vel og þá er aldrei vitað að við kannski náum að gera eitthvað skemmtilegt saman. Ef að COVID og annað leiðir en Steini svo sem þekki betur til, þetta er mjög sambaraleg meðar og þú hefur verið með Steini.
Já, þetta er hospitality meðar með alls konar included. Við skýrum betur frá því á síðunni þegar þetta fyrir lofti.
Akkurat, þannig að hefði bara gaman.
Það er aldrei skemmtilega leiki, það er hérna... Það var San Siro í þessari viku og það verður San Siro fyrsta umferð í 16. leiðslutum. Liverpool hefði nú alla farið þarna í síðan 60 eitthvað undir Shankly, þannig að það er bara hressandi en hérna þetta var nú bara eitt fíasko náttúrulega morgun þessi dráttur á liðum en ef ekki að byrja það strákar, bring on your internationale, segir læginu er þetta ekki, þetta var náttúrulega, við vorum kannski, það var kannski sáttar við Salzburg en bara svo bíð.
Já, þetta var meira fíasko en svona skemmtileg staðreynd eftir daginn að bara í dag þá tók við þátt í fleiri útráttum í meistaradeildinu heldur en Everton í sögu sinni. ég held að það sé bara komið á Egils gullstund bara því tilefni.
Var það satt ekki bara búið í morgun líka? Það er ekki bara búið í morgun.
Ég veit ekki.
Þeir fóruð út á sínum tíma, það er ekki, fengu einn leik og dutt út.
Já, ekki reyðlega.
Nei, það var ekki reyðlega kefni.
Það telst ekki held ég sjálf kefni, þannig að nei, ekki.
Já, ok.
Mér finnst það bara mjög góða punktur, engu að síðu. En jú, þetta var, svona, mér leist nú betur á fyrirdráttinn, það voru það svolítið, kræsilegar viðuregnir hérna tvær en síðan náðu þeir að skýta upp á hnakka hérna hjá UEFA og kenndu síðan tækninum ég held að
það er nú sannlega þrjár það er nú þrjár kræsilegar viðuregnir í þessu einvíð líka þá Liverpool, Inter og Atletico Madrid og United og PSG Real Madrid þetta er alveg
já, hitt hljómaði bara betur einhvern veginn. Og það svona, ef við ættum að velja þá held ég við hefðum alltaf valið Salzburg fram yfir að mæta Inter en það er ekki það, þetta verður starri í rauninni leikur fyrir vikið og ég hef alveg bara tröll að trúa á okkar manni á mönnum. Mér fannst það bara sína svolítið vel styggsmunin á ítalsku deildinu og ensku deildinu í þessu viðraugnum okkar við AC Milan. Og Paolo Maldini var nú að tala um það í dag að hversu langt í rauninni þeir væru komnir aftur úr með svona, í kringu 1990 þá var ítalska deildin á svipuðum staði í Evrópu og enska deildin í dag. En það er aldeilis hefur breyst á slatta á árum reyndar. Þannig að ítalska deildin er bara, hún ræði mig ekki. Við skulum orða það þannig, þó að það séu einstaka ágætis leikmenn í þessu interliði að þá erum við að eiga við sterkari og öflugri lið með hærra tempó í nánast í hverju viku heldur þetta.
Hvernig er þetta interlið mikið? Þetta er náttúrulega mestararnir í fyrra en hérna, þeir voru reyndur að koma svo toppi núna. Við mistum náttúrulega Lukaku og ég man í hvort að hvað voru margir fleiri áslinn kempum sko, og eignarhaldi var ykkur uppnámi líka. Sko.
Já, þetta var ekki Lukaku svo stóri í bitinn. Sko. Þetta er
lið sem byrja. Hakimi.
Hakimi, já, það er rétt. Það er rétt, hann var aðrarnar líka. Og það er hérna, sko, þetta interlið náttúrulega byrjaði frekar hægt í vetur, byrjaði hvort er unnu hvað einn af fyrstu fjórum. En ef ég sá þetta rétt í dag þá voru þeir búin að tapa held í einum á síðustu 12 eða 13. Veist, það er alltaf bara drullu flottir leikmenn í þessu interliði, það er alveg þannig, en eins og Steini sagði, það er kannski tempo, það er ekki hátt og mikið. Sko, ég sagði það nú einmitt þér og að ég er lentið á hvað að vera með hérna bara, hvað heitir þetta, svona live draw í morgun og það var bara allur dagurinn undir henni. Staðið fyrir að vera eitthvað kortir þá var maður flyttið upp einhverja fréttir frá Júfæðins kæntum þetta það er. Að þú veist að þá sagði þannig svona í okkar þræði að í rauninni sko á þetta svona sætti sádráttur sem að ég kannski helst vildi ekki. Þú veist, ég hef alltaf vilja að taka annað einhvern portugalska liði sem var í hatturum sem var í hvoru að fara lengra og svo fast mér hefur fundist Via Real vera frekar opið á léttli. En þannig er svona, þetta er svona Atletico Madrid diet útgáfa. Þetta er lið sem spilar 3-5-2, 5-3-2, eru náttúrulega með, eins og Steini sagði, hörku leikmenn. Við erum með handan og þessir í marki og að bara hörku markmaður, þú reyndir hann á átt erfiðan vetur.
Er hann ekki áttræður? Er hann ekki áttræður?
Já, eitthvað svo, ég held að hann sé fyrirliðið þeirra. Þú veist, Skriniar og De Vrij hann í vörninni, þú veist, miðjan þeirra Brozovic, Barella og Kalanoglu er náttúrulega bara drullu góð og svo er þeir með sendera par í Martínez sem að ég aldrei sé almennlega en er mikið talað og svo Edin Dzeko sem hann alltaf kannið allt. Þetta er lið sem er ofsalega sterkt í setpís. Þetta er svona líkamlega sterk lið, meðalaldurinn var eitthvað kringum milli 28 og 9. Þú veist, og svo erum við eins og vangbakverðið, eins og Perisic sem er náttúrulega að fara í úrslutarleik HM og unni eins og titla á Darmian. Þannig að svo Steini sagði að þá var þetta ekki spurning á pappír og að því öllu þá var þetta lið klárlega erfiðara heldur en Salzburg var. En þú veist, ég sá einhverjum svona kalkuleitet dæmi í þessu að við vorum sko 70-30 metnir á Salzburg og Liverpool sko, og þetta lið var 60-40, þannig að ég held að það sé alveg þannig að við erum alveg að kunna þetta allt og ég held að alveg hjálpa að Liverpool sé búið að fara á San Siro, Liverpool er ekki gert það, þetta er snýst líkum reynslu, þannig að það er ekki að koma með óvart neitt sem tengist Milano og svo er alltaf annað í þessu að ég held að í svona viðregn þá skipti tölvöld miklu máli að eiga heimavöllin setnilegt, því að það hefði verið fínt að vera búin að klára leikin í fyrri og getur vel verið búin að því, en ég held alveg að pressan og lætin og það sem getur verið ánfýlt verði það sem að ef við lendum ykkur vandræðum út í Mílan þá munum við klára það heima. En þetta er klárlega
ég verði að leiðir þetta með áðan líka. Við erum alltaf tókum eitt Benítez, það var eitt Benítez vestur einu í þarna mótið Slatan og fjölöfum með bara að tapaði einu svona mótið þannig að það bara vonandi þetta verið í lagi. Það var náttúrulega líka að þú hugsa þetta þeirra sjónarhólu Steini að þeir fengu sko, þetta er náttúrulega hræðalegt fyrir Inter til dæmis, þeir fengu Ajax í morgun og svo til dæmis eins og Manchester United, þeir fengu PSG og allir kátur með að vera dregið aftur, þá fá þeir allt líku Madrid eins og hrafnvinnur okkar orðað á Twitter. Ég hef verið frekar til að fá úrvalslið frá sko, Manchester City, Real Madrid og PSG heldur en að mæta allir koma allir og þessu stíi kefnar, en það verður alltaf hörku enn við einhvern síður.
Já, og það er allir koma allir eru mjög erfið við eiga í svona tvekja leikja ef ég og mjög passífir og hund fokking leiðilegir, þannig að ég held að ekkert lið af þessum í efri styrkleikanum hafi vilja fá allir koma Madrid, og ég rauninni var eina liði sem að mig langaði ekki að fá var hérna París og ekki að ég hræðist á, heldur þeir eru bara með leikmenn innan sinna raða sem að geta bara átt stjörnuleiki og maður veit aldrei hvort það er hitt á einn slíkan. en klárlega er þetta að fara úr öskunni eldin, í eldin fyrir Manchester United að fagna því að sleppa við París og fá síðan allir koma að það er ekki físilegt fyrir þá sko. Ég hræðist það fyrir þeirra hönd ekki það að ég muni eiga erfitt með svefn út af því en enga síður og þá hefði ég í þeirra stöðu verið ósáttu við dráttinn.
Svo er þetta bara þessi ástími líka var, þú veist, Liverpool alltaf kemur núna í hörku standi og vann riðilinn og Ajax til dæmis annað lið sem að fór fullt úr stiga og svo veitum við ekki hvernig staðan verður eftir áramót við höfum áður farið vel í gegnum riðil og verið svo í meðslum og hyggsandi og komið eftir blóðugan janúar mánuð og jafnvel dottið út á því, þessu stíð sko, þetta er allt í boði í þessu við tökum á því strákar betur þegar nær dregur en Maggi við kannski förum í helgina næst og náttúrulega endur komið Gerrard, þetta var nú ekki, þú veist, þetta var ekki leikur sem að þarf að hrópa mikið og lengi um en hérna alltaf skrýta þess að hann í öðru liði en var þetta sko bara leikinn sjálfum og gil að segja það ég sko skárra af rauðlegu dómarinu eftir sigurleiki en mér fannst hann, ef eitthvað hjálpa stemmingun, það var þrusu stemming á þessu leik og ég held að hann hafi átt stóran þátt í að skapa átti, hann var fullkomlega vonlaus all greiðir.
Já, þetta var hérna, mér varst svo sem við talaðum um Gerrard, mér varst bara endur komaður hans bara honum og öllum til sóma sko, ég hérna var alveg gladur að sjá hann verið ekkit að það hefði komið óvart að Gerrard hefði verið einhvern tilfinningarungi með Anfield, hann er bara drifin típa og hann er bara var alveg klárlega þannig og var alveg með statement, hann byrjaði að klappa í away end og var bara rólegur á verðlínunum, hann er nú ekki verið það sko, hann hefur alveg verið að djöflast og með arka og læti. Þannig að hann leiði Klopp alveg eiga það, þannig að mér varst hann bara að gera þetta vel og svo var hann bara flottur eftir leik og allt eftir því. Ég er alveg sammála því þessi dómari aftvel fer náttúrulega svo underskinnið að vera, já, veist, að því við dettur inn á eitthvað Facebook þá að ég reyna alveg að svona vera svona ekki mikið aðtast á dómurunum, en þetta var bara illa dæmdur leikur, mér varst ekki endilega liðið einhvern veginn græða á því þannig, þú veist, eða tapa á því einhvern veginn, þetta var bara, þú veist, og svo að ég þóli þar allir ekki við hann að hann náttúrulega, hann er við svo gaman að tala, mér stelja að toppa sig þegar að hljóta þess að tala við markmannin sem var búin að tefja í átja mínútur.
Tók bara þáttið að tefja með
þeim. Já, algjörlega, þú veist, það var bara gjössalega galið, þú veist, út okkur að stoppa leikinn til að hlaupa og spjalla við hann einhverja halva mínútu, þú veist, það var ekki til þess að þú getur bara hlaupið og tekið almennilega svan og bara hlaupið tilbaka, hann ljópa alveg á vítapunkt og stóð þar á spjallinu við Martínez eitthvað um einhverja hluti, sko, það var gjössamlega galið og þvælt og svo var hann að deyma stundum og brota stundum ekki og bara, þú veist, ég, hérna ekki það, kannski getum við þakka honum fyrir það, mér varst nú svona kannski, ég skildi alveg Gerrard að vera fúllir við því að alveg sem fekk ekki á sig víti, en mér varst bara í gegnum hennar leik og var bara búið að vera rosalega mikið af slökum
ákvörðum. Var þetta ekki brotið á varnarmanninum í öllu áttunum á því að þetta ekki fyrir það fyrsta?
Já, það geti alveg verið, jú, það má alveg verið það, en bara svo sem, þess að ég talar um undir leikið, það ætla bara alveg farulegt að vinna að leik bara 1-0, sko. Já, við vorum auðvitað náttúrulega að gera hlutina bara að mörgvöldi mjög vel, en svona Martínez markmaður og svo kannski einmitt svona skrýtnar ákvarðan hann í þessu dókjæslu sem kannski stoppuð það þess að
Þetta er satt orðið þreytstenni þessi, taka 2-1 og leikju það er frábært og allt og teft orðna móti vúls en það er helvíti gott að vera að Liverpool sér komi núna í það að ná þessum þremur stigum út úr svona leikjum út það var á þessu tímabili voru að tapa niður forustu í leikjum og klúra þessu en þetta er ágæði styrkleika merki og þetta var svona alveg ekta leikur sem var alveg svona superpyrrétt að maður bjóst alveg þessi við þeim myndu klúra þessi víti til að mynda og ég held að Sala sér núna komið með næst flest víti í röð í sögu úrvalsdeildarinnar bara eftir Letizia sko.
Já, þetta var margan hátt pyrrandi að horfa upp á það að við skildum ekki vera að nýta okkar sjansa betur og því að þeir voru klárlega til staðar og það komið svolítið óvart hversu mikið passífir hérna vilja voru og hversu snemma þeir ákveða að byrja að tefja við hvert tækifæri. Ég gerir mér alveg fullkomlega grein fyrir því að þú ferð ekkert á Anfield og allar að fara að spila eitthvað sóknabolta á mótið með að hápressu en þetta var bara að ég einhvern veginn bjóst við meiri svona hérna, fótbalta frá þessu villaliði heldur
þessi. Þú getur líka fengið betri leik og betri stjórnarleik ef að dómarinn er svona aðeins setur línun í byrjun og tekur ekki þátt í svona. Þú veist, ég var ekki bara að tala með þetta Martínez að það sem að fór að spjalla við, heldur var þetta gegnum gangandi allar leikinn, hann tók aldrei. Ég held að vera eitt eða tvö gull spjöld á Asli Jón til dæmis slappi gult allar leikinn sem er bara
heila krafta. Hann var síröflandi alveg bara, hann var alltaf kominn í andlitið á dómarinn. Þetta er, og eins með þetta markmannsdæmi, sko, nú maður búin að vera ansið lengi í dómgæslinu og í kringum þetta og það er yfirleitt reglan svo að ef markmaður er að tefja, þá er bara eitt flaut og handabending áfram. Ef hann hlýðir því ekki, þá fer hann bara beint í gult. Ég veist að þetta er alveg með ólíkindum að horfa upp á þetta rögl. Og síðan bara skil ég heldur ekki og það svona pirraði mig aðeins við Gerard við nokkar hérna væliði honum eftir leika að tala um eitthvað brot hjá Sala í vítinu og mér finnst að menn vera að þetta var svona Warnock, Neil Warnock hérna ræða eftir leik frá honum og það pirraði mig svolítið því að hann er í miklum háðum hafður hjá okkur en talandum að þessi tvö atvik. Það voru fleiri víti atvik hérna sem að hefði klárlega verið hægt að flauta og hann dætti ekki til hugar að flauta. Bæði Robbo hérna inn í taug og eins Mani, það var nú helmingi meira rifið niður heldur en Frendas Magga hérna í United leiknum síðarum daginn. En þetta var bara heilt yfir slök framistöðu hjá dómarunum. Það er smá áhyggjefni hversu illa við erum að nýta sjansum okkar. Einhvern tímann hefði maður að sé að Mo Salah klára hluti sem hann var einhvern veginn algjörlega úti með í þetta skipti. En á með að við sleppum með þetta og förum með þrjú stig þá erum við allir sáttir.
Satt sko það sem ég samfélag steina kannski þannig að það sem var alltaf bara sko skipti bara einhvern veginn máli að halda honum að vinna leiki sem eru svona. Ég er svo sem held að þá hefði alveg, ég skildi alveg þessa útgáfu að þeir voru ekkit langt á að þeir náðu þarna 10-15 mínútum í lokin þess að Gerard sagði að fyrst, þú þarf bara að standa þeir fyrsta hálftíman og minna vissulega, þú veist, held ég að það hefur klárlega ég mynd hjálpa þess að eina sagði að bara, þú veist, það var allur völlur orðin pirraður og við vorum orðin pirraður og kloppur orðin pirraður og animeraður, veist, að þá einhvern veginn grípur inn í þá stemmingu og svo náttúrulega kemur þessi breyting þegar hann setur búin Díó Yngsinn á og ég var glaður hversu seint það kom því að Yngs var spiltum strax og drullu sterkur sko. En það er einhvern veginn, ekki bara það einhvern veginn að við séum sko ekki að nýta sér sko, það er sko að það nýti ekki færin en þannig er við í rauninni líka í þessum leika er það alltaf bara einstaklega framtæki rauninni Mo Salah sem að býr til þetta mark einhvern veginn að við bara er rosalega línýjent á hann og það er auðvitað það sem er bara frábært að vera með þennan besta en á móti þá kannski einhvern veginn þá þarf hann helvít átti einhvern veginn að vera svo sem reddar út úr jailinu og ekki það, þú veist, bestu leikmenn í heimi gera það en þú veist, það hefur bara, ég alveg þegi bara markur hotni eða eitthvað svona einhver annar átt það hefði reddað okkur sírunum en á móti, þú veist, öll liðin við förum kannski ekki þá eftir öll liðin sem eru þarna í topp 3-17 og önnur sterk lið bara voru á þessum tíma þetta er desember og það er þannig að það er ógeðslega sterkt að vera að koma með
60 úr þetta er bara ekkert auðveldu leikur þetta leikur
sýttur
þannig og bara ágeðslega mannað eftir mestardelda viku að útileika
svona
það er líka alveg sterkt
algjörlega svo tölum við síðast ég, þetta villalið hefur alveg sterkan kjarná Mings fór að því sem að steini baðanum og tóknar rann á heila það lendi bara ræður ekkit vissala þetta svo sem bara ekki þetta sé hann við gert eitthvað slægt þá bara réð ekki við Sala en þessi markmaður er náttúrulega bara hann átti náttúrulega hann að vörslur fyrir áleik tvær og næstungina sem að ekkit allir í deildinni þau tekið sko, það er bara þannig þú það er alltaf satt markmaður náttakar á næstungi það eru bæði þessi færi sem eru neld á næstungina upp úr svona litlum lutum sem bara verið virkilega vel og svo fannst mér þeir varnalega þú veist, voru ekkit að gefa mikið af opnum færum þannig á sér. Ég sammála steinaði því að það voru þarna snertingarinn í teiknum en við vorum ekkit að fara svo glatt í gegnum þá. Inn á miðsvæðinu voru þeir að jarkast og djöflast og svo var þessi Watkins hörkusprækur og þegar ég að klárlegt er að styrkja það að mér fannst því svona að komast á bakið á báða bakverðinu þeirra ágjörn átt og ég held að það verði ekki Ashley Young verður ekki þar mjög lengi. Þannig að þetta var alveg
hann var alltaf partur á framleirinu í þessum leik
já, nokkvæmlega ég er að segja það hann verður að spila í bakur þar einhvern veginn sko, það er bara þannig að þú veist, þetta voru var, bara, og það leiðilega var að, að, að það voru, sérst, hinn tvö liðin í kringum okkur voru náðu líka að klára sitt barna hér í svona, sko, en bara frábært að vinna þess að síst tvo leiki þarna á þennan hátt, það er styrkleika merki að vinna samt leiki þar sem þú ert ekki að ná að, að spila alla, alla, að þú veist, ná, hvað þess að ná aðstæðan að spila og svo bensta leiki sín, annars sem við sáum náttúrulega líka sem að mér fannst algjörlega augljóst og að enginn að tala það, þú veist, aðstæðunar á vellinum voru ekki ákjósalega og mér varst alltaf sérstaklega markmaðurinn okkar er í rosalega vandræði með það, það er ekkit einfalt að standa ískaldur í marki í svona, ég ætla ekki að láta sig yfir á Anfield, hvað við góður, en aðstæðuna sem að bjóða ekki upp á það, það var lítið að gera og öllur var rennandi blautur og það var vindur inn á vellinum sem þýtti það að hann hann á þarna 2-3 mómenta sem hann kall langin er bara pínlítið bara einhverstað tindur út í skói og bara og bjargaði snömmlega, sko. Þannig að það var líka það, það var, þetta var erfiðu völlur, þú veist, þessi dómari, ólsegt villalið að sem ætla að verjast, þannig að þau bara styrkleiki að vinna, algjörlega.
Þetta er samt þess að kemur inn á ásteinu, bara hvernig líka bara sló þetta villalið og uppleiki hjá Gerrard, því að eins og hann talaði með til leika, Liverpool væri að þessu öðru, annari plánutu heldur en þeirra, þau eru leveli með þá í dag en Villa á ekki skota markið í þessum leik og voru eiginlega pressan þannig þetta, þetta var svona annar leikun röð sem var svona svolítið börleg upplegg á því þeir eru með hann sprækur þarna frammi Ollie Watkins og maður svona óttast hann að einstaka sinnum en eins og segir það segir sína sögu að þeir eru ekki samt skota markið og þetta er svona smátt og smátt að maður að fá meiri trú eftir á að liðið geti haldið svona leik út.
Já, ég Þetta var náttúrulega þessi skipti sem að skapast þessi hætta, það var náttúrulega bara þvílíkur klaufagangur þegar að allir svona neglir í sjólma típ. En við erum líka að fá alveg fullt af góðum möguleikum. Ég meina hversu oft höfum við séð Liverpool okkar fremstu 3,3 á 1 og klúraði svona illa eins og við gerðum í þessum leik. Þannig að þetta er eins í vúlsleiknum, við erum að fá hrikalega bara fínar sóknir sem við erum bara að fara rosalega illa með. Mótið erum að gefa frá okkur kannski 1-2 í hverjum leik, þannig að það segir sig sjálft þegar þú nærða að lágmarka andstæðingin við 1-2 sóknir í heilum leik og átt síðan einhverjar 7, 8, 9, 10, 11 sjálfur, þá ertu náttúrulega að auka líkurnar á að grinda fram úrslit þrátt fyrir að þú sért að klúður að færum. En þetta var bara karakter sigur, bara mjög mikilvægur þar sem að við vorum það voru ekkert margir á vellinum að eiga slakan leik en það voru líka ekki margir á vellinum að eiga eitthvað hérna, toppleik eins og við eigum að sjá best frá viðkomandi.
Hverjir fengu frítt í klippingu í höfður og hérna, ég veit ekki hvað er að vera að gefa og Powerhead hérna kassa eða eitthvað hvað er að vera að gefa fyrir mennleiksins og næstbestu
Já, mér fannst í rauninni það var enginn sem stóð einhvern veginn upp úr í mínum huga í þessum leik svona sem maður leiksins þetta var svona voðalega, fannst mér svona bara miðlungs frammistöða frá flestum þannig að ég hvað segir Maggi? Ég er bara í vandræð með að velja mannleik
Mér varst vinstri vængurinn fyrir að fyrsta aðeins vera að ná að opna já,
ég,
svona í
Ég valdi Matip minn mannleiksins ég ætla að passa maður að tala ekki mjög mikið Matip eins og meðistan örugglega mér finnst hann búin að vera virkilega flottur og mér finnst þessi hlaupans upp völlin sem að greinilega sko liðin er einhvern veginn búin að vera að gefa hann sjæsa sem að gerði bæði móti Úlfunum og móti Villa. Mér varst hann flottur, ég sammála því að manni var líka sprækur og svo náttúrulega þú veist, er það bara þannig að þessi hreyfings er að sala stígur inn í hann og Gerrard þegar að valjum víti, veist, það er alltaf bara veist, hann tryggir okkur innan sigur þannig að veist, það er svo sem aldrei þetta líta fram í honum þó hann sé ekki alltaf mikið út á velli en mér veist, Matip var alveg búin að eiga verulega góðleiki því mér varst fann dæk líka að sé ekki ég, hérna, hann þarf einhvern haldast lengst út, þannig að hann var minn maður lengst eins og mann nr. 2, en ég samálaði því, þetta var svona og það er kannski, þú veist, að svona rétt að lokum með þessa tvo leiki, þú veist, það er líka frábært að þessi lið sem er að leggja svona upp sem að við meðum, sko, fyrir utan þú veist, topp 4 liðin þá munu bara öll lið held ég að leggja svona upp á mót okkur að þá er alveg óskaplega gott að þeim hafi ekki tekist að halda út hvort jólunum eða vilja að ná að standa það sér þannig að þá vonandi að vera þannig að lið sætta sig ekki við 0-0 og reyna að koma ekkert inn ofar á þetta
Topp 4, hvaða lið ertu með inn í þeirri jöfnu?
Vestam, bara þessi mér er topp 4
voru þeir ekki að pakka á mót okkur og beita skyndisóknum?
Já, það var þeir voru samt Þeir voru samt að gera svolítið meira heldur en kannski við vorum að snúa en hinn Arsenal reyndi að koma á okkur og sá hvernig það fór og hérna vonandi reyna liðið sem eru framöndan Leicester og Newcastle það líka já, ég, það geta alveg fínt, ég horfði að það ekki er koma því síðar
en Steini, þetta var bara þar fyrir utan bara ekki sérstaklega, allavega ekki á pappir en sérstaklega skemmtil umferð út af því að liðbúleikurinn hann skoður úr um hann á vítaspyrnu United fær líka Vítamóti Norrits, áttir að þeir, ég sá fyrirháleika þar þess að þeir voru nú bara alls ekki samfarandi. Chelsea fær 2 víti og 1 á 94 til að vinna Leeds, hafa nú helvíti svekkjandi þó ég held að hafa nátt skilið sigurinn alveg og sko, svo fær sitt í, fær Wolves, fær, sko, hann fær raukt fyrir að tefja, það verður nú gaman að sjá það í leiknum undan og svo sigraðar hann á vítaspilnu sem var nú
svona hann fær nú raukt fyrir að vera bara hálfvíti sko.
Ég er alls ekki að draga úr því en hann var, þeir voru ekkit minni hálfvitar að leiknum undan sko.
Hann var alltaf bara, hann var að veðjóra leik
ég bara það hlýtur að vera eitthvað
þetta var gali
annaris heila dóði sem bara þetta var rosalega
þannig erum við samt að sjá tekið á því sem vorum að pyrra kannski ekki íkt útgáði en það sem vorum að pyrra okkur á í leiknum á móti þeim það sem var bara ekki tekið en við viti á þetta er sama leiknum hefða bara leiktafir og dreipanlegur
hann alltaf gekk bara svo mjög lengri en hann bara lappar bara hýð það skilur sko, það bara
ekki það að fyrra okkur að spjaldið hans var fannst mér mjög soft gult spjald
já en þú gerir þú veist ef þú ert á
gult spjald þetta er bara allgjör
það er engin afsökun fyrir
steipa og þetta þessi vítaspyrnum dómar að það er svona þetta var ákveði get out of jail fyrir sitt í þarna því að ég er ekki búin að grandskoða þetta ég er búin að sjá þetta nokkur sinnum og ég er bara mjög erfitt með að sjá að hann fari í hendina á honum og ef hann fer undir þá er hann að fara í líkamspart sem er búin að vera hérna notaður í rangstöðinni til að dæma menn rangstaða. Það sem er að meða við hvar stuttur maður treyjan endar. Þannig að þeir voru mega teljast hefnir með að fá þetta víti allavega.
Ekki það þeir eru nú líklega brotið á niður en það er aukaðri. En hérna, eins og segi, þetta var vítaspyrnu umferð mikil allavega. En það var svo líka eins og segja, það var San Siro. Við erum búna með það verkefni og hérna tökum ekkert stóra umræðum en leikmæki en hérna þetta var, fyrsta lagi var náttúrulega bara áhugavert byrjunlið og kannski sterkara heldur en við heldum og heldum mögulega sterkara en við þurftum og Ríki skorar og skerur úr leikinn er náttúrulega middur í kjölfarið, hann var ekki gjaldgengur, þetta er náttúrulega bara með ólíkjöldum þá sem við leikmannum sko hvað er geta ekki nýtt tækifærið að fengið í nýta, það var þetta svo byrja mín og þarna miðjunni og er ekki í liðinu í villaleiknum, þrátt fyrir að það vanti sko og Ríki og Sjóta og fyrir mínu, það er svona, hann hlýtur að vera smá áhyggjefni fyrir hann.
Já, klálega, sko, mína mínu er alltaf bara, hann á bara að geta að spila smiðustu, hættum bara að reyna það, hann var einn að fá og svona fast mér lágpúltunum í leiknum í rauninni þannig, ég meina þetta var fýll leikur og ég samvála því, þetta var sterkara leiðin reknaði með, ég voru svo sem búin að tala það að Sala var í ómennskur og var getið að spila alla leiki og það var kannski það hvernig er einmitt stilla upp miðinni og hérna fyrstu 20 mínútur þá fannst mér einmitt svona kannski vera að lenda einhvern veginn í smá vandræðum, svo skora Mílan þetta algjör að flúkmark einhvern veginn sem var bara algjör grís og þá bara einhvern veginn fór í gangi einhvern dísilvél og þetta er alltaf að skora Sala þarna. Þetta margt tildurlega fljótlega eftir og svona, það bara einhvern veginn svona rúlar áfram bara þetta lið sem alltaf var fullt af leikmönnum sem ekki hafa að spila mikið og það voru þarna að spila saman meira minni fyrsta skipti og það voru þarna flottar framistöður fannst mér hjá mörgum minna, Konati virkilega flottur minn maður leiksi þannig að framverðandi fengið svolítið út úr því ekki það ég er þetta slatan sé nú komin úr þessum standart og skala, hann aftur alltaf var bara lélugur en alveg sama.
Hann leta hann alltaf, hann leta hann alltaf svo sannlega lítið út fyrir að vera gammal lélugur.
Já, og Slatan var pyrraður, mér varst að hérna vilja að fá spjald þetta fyrir eitt momenti sem hann tekur. Þannig að Konati var fast mér virkilega flottur þarna og bakverði þetta fínir. Og svo þetta alltaf var orðið ekki fínn. En ég samanlega því að Minamino auðvitað lítur að vera svona bara, veist, hann verður bara í þessu hlutverki. Og svo þó að hérna Tyler Morton hafi ekki, þú veist, kannski, þú veist, verið að kveikja í stúkunni með einhverjum rosaframistöðum, þá fannst mér þetta bara svo matjúr, hvernig heitir þetta, þroskuð framistaða hjá ekki eldri leikmanni að vera detta inn í San Siro í meistaradeildarleik og bara við þessar kringustæður, þú veist, fannst mér hann bara að gera þetta ótrúlega vel. Hann var að garga til boltanum, hann var að sækja og hann var að skipta milli kanta og leikstaða, þannig að mér varst þetta bara verulega flott og þannig að settum við enn eitt meti sem að verður þá aldrei slegið, það verður mest alveg jafnað, við unnum alla leikina í döðureilinum og það var eitthvað sem að ég veit kannski, ég held að við undur nú ekki ná að gera henn, en mér varst þessi leikur í rauninni sína bara styrkleika félagsins og bara þú veist, Asi Vilan hefði bara einfaldið að vera á góðum stað með að vinna, en það að fara með þennan fókus, með þennan leikmannahóp og gera þetta svona, þú veist, ekki sem við standa í einhverju vörn og einhverju brasi, heldur bara að spila sín leik með þessa leikskýslu, þú veist, var bara verulega flott og bara, það er ekkit langt síðan við hefur verið að tapa svona leikjum og aldrei átt einhvern breyk og verið að spila einhverja fína taktík, þannig að fórum bara fullt af nýjum mönnum minn í aðstæður og bara lestu þetta bara virkilega vel, það er bara virkilega flott að fara til Ítalíu og vinna með þetta lið.
Það er svolítið gaman að sjá það steinni núna, við erum að sjá þetta alltaf svona jafnt og þétt og þetta er að vera betra og betra, við erum að sjá þess að ungu stráka komin inn í liðið að þeir halda svona taktík og halda dampið, þetta er einhver veiking í vissum leikjum en svona, eins og segir, Tyler Morton kemur inn í miðjuna móti AC Milan, ekki bara það, hann er með Minamino og Ox Chamberlain með sér á miðjunni í þessum leik, þannig að þetta var ekki nálægt að vera sterkasta liðið sem hann haft, hann tekur 90 mínútur og er bara alveg gjössalega solid í sko allra minnsta kosti og hérna Williams er að vaksa ágætlega, Phillips hann á nú tilþrif dagsins en svona, við erum að sjá þetta alltaf af og til þeir komin og koma er allir ungir að bekknum hann tveiri viðbútt, sko, þú veist, þetta er svo augljóst að það er orðið svona heilstæð stefna í gegnum alla aldursflokka í rauninni, sko, sem fara að skila sig.
Algjörlega, og það er ekkit verið að breyta neittni hugmyndafræði, það er bara menn er að halda sig við hana, það er bara þannig að koma einhverjir átta nýjir kallar inn sem eru óvanir að spila saman og þeir bara halda sama stíl og þeir halda sama tempo og enda líka sást bara þegar að fóra að líða á hana leik bara hversu mikill munur og tempo var á þessu Liverpool-lið og þessu AC Milan-lið og við skulum ekki gleyma því að þetta AC Milan-lið var þegar við mættu þeim topplið á Ítalíu og eru búin að vera á siglingu undanfæra nára á mikill
lið. Og desperate.
Já, leikunin skipti okkur engu máli en þá öllu máli, þannig að þetta var og á þeirra eigin heimavelli, þannig að þessi frammistöð maður verður bara að hérna, standa upp og klappa fyrir henni og þessum leikmönnum sem eru svona í og rétt fyrir utan hópin, þannig
að líka svo gott þegar að hafa hópin þó þetta sterkan, þeir eru ekki bara komið heilt varalinn, heldur miklu betri æfing og miklu betri leikur fyrir Morton eða Williams að koma inn í, heldur en þetta væri bara allir sem eru búin að vera með því með 23 ára liðinu sem við höfum stundum séð í og Liverpool hefur það bara ekki haft hópi að gera annað í þessari keppni. Til dæmis er nákvæmlega svona, þetta midjalandleikurinn í fyrra var til dæmis engin svakalega æfing þó að vera mestadildarleikur með Liverpool. Ég held að við fáum meir út úr þessu allavega þeir bekkar sem spila.
Já, og það er náttúrulega bara meðsli hjá Sjóta og hérna Bobby sem gera það verkum, við erum að stilla upp Sala og Mani í þessum leik. Þetta sýnir okkur bara það sem að maður hefur búin að vera að ítrekka bæði að pistli hérna í upphafi tímabils og hér í gullkastinu að það er alltaf verið að tala um að breiddin hjá Liverpool sé svo lítil að það sem að við séum að fara að tapa hérna í baráttunni gagnvart City og Chelsea séum við séum með miklu minni breidd heldur en þessari. Það er bara bullshit ef þú færið að horfa á hópinn og stöðunar út allan völl og þá erum við bara með hellingsbreidd. Ég meina, við vorum með hálfgert varalið þarna með örfáum undantekningum og við vorum samt með 8 eða 9 landsliðsmennina. Það segir bara sitt um alandsliðsmenn sko og þar fyrir utan Konati 21 hérna, landsliðsmaður. Þannig að við erum bara með drullu fína breidd og það bara mjög mikilvægt að nota svona leiki í að nota hópinn og komum mennum í alvöru stand af því að við komum til með að þurfa að treysta þessa kalla annars lagið í vetur.
Algjörlega. Maggi, aðeins varandi framhaldi núna bara í deildinni áður að þurfum að spá í þessum núkastuleik og því að hérna hann náttúrulega fyrstilega bara orðið ágetis óvissa hvort að þetta geti haldið áfram, fyrst að geti haldið áfram með áhorfendur og hérna eins með til dæmis ekki næsta leikja Liverpool, hann ekki ennþá komin uppnám en tottenaleikur en ég veit ekki betur en hann sé í einhverju uppnámi svona áður við förum að skoða kannski jólatörnina hjá þessum toppliðum frekar sko.
Já, ég hérna var alveg að hérna hendi mér á Skynews, þeir tók alveg hérna 20 mínu yfirferð yfirunni deildina, það eru komin 5 lið sem eru með staðfest smitt og nú er það búin ákveða að þeir láta ekki vita hvaða nöfni þetta eru eða hvort hversu mikið að þið eru leikmenn og hversu mikið eru þjálfarar en þetta voru sko Tottenham, Aston Villa, Leicester, Norwich og ég maður ekki hvað 15 og maður stjórnöndu þetta og 42, þannig að við vitum bara 13 á Tottenham þannig að þá eru að þessum fjórum sem eru eftir 29 þannig að þetta er ekkit fá nöfn sem eru í gangi og slúðrið er nú það þetta sé stór hluti að leikmann og hóps Tottenham sko. Og það átti að koma ykkur lína með Tottenham í kvöld, hún ekki komin þegar ég að spilaði við Leicester á 50 daginn og það átti að þeir átti að fara í ykkur endurtökupróf og sjá hvernig staðan væri hjá þessum leikmönnum. Gerard saði í þessu vitala áðan að þeir Aston Villa muni ekki taka neina æfingu, þeir tók ekki æfingu í gær og þeir eru að spila á morgun og þeir muni ekki taka neina æfingu heldur á morgun, heldur bara að vera að æfa individually og bara svo bara beint í leik. Þannig að það er alveg þannig að það er alveg klárlega árið umræðum það hvað það að vera í þessu og það er auðvitað bara búið að bæta við að núna er að taka held ég test hver meðlasta degi þeir eru koma á æfingu þú veist að bæta við einhverjum PCR og flúttestum og það er alls konar hlutir að fara upp en það er náttúrulega svo sem það eru breytanir ekkit svo sem neitt undanþegni því sem hefur að gerast annars þar við sáum þetta bara í Þýskalandi og Austurríki búið að loka alveg Þýskalandi búið að færa enn niður áhorfenda fjöldann þannig að það er alveg viðbúið að verða einhver hætta og það var auðvitað það sem ég voru að tala og þetta er náttúrulega allt komið í svona höng út af þessum landsliðsmótum og hann loksist þarna að fara að tala Afríkukeppnina og hvernig til dæmis liðis á Tottenham sem að kannski dytti út úr bikarnum segir það og ætti þá að fara að fylla kalendari sitt með deildarleikjum sem að þeir eru þá að fara að fresta núna hvernig þessi Afríkukeppni kemur út og þetta var alltaf eina vitið í heiminum að slá þá keppni bara af en það er kannski eitthvað annað sem ótrúlega komið ljós en það er alveg klart mál að það skiptum gýrum helgina hjá þeim og veist, það er alveg, nú er ekki bara Tottenham sem var að tala það er fyrir það að verða Gerard á spurður að þessu og hann sagði bara við erum bregða á stefnu á þetta en það er auðvitað miðast í það að þeir voru að fara í eitthvað test í kvöld eða núna sendinpartið í dag sem átti þá að fara að tekka allum leikmannahópnum hjá Aston Villa og ef þeir eru margir þá dettur út. Það sem er skrítið í þessu að eins og Thomas Frank sagði hann á aldrei leik við hann á leik við United á morgun já að þeir hafa engin skilaboð það að leikurinn verði ekki og það verðist engin vita hvað þarf að það er svona slúrað að þessu 5 hjá United, 3 leikmenn og 2 þjálfarar en ef þetta getur skipt máli veist, ef þetta væri í okkar tilviki hvað að segja, Van Dijk, Sala, Alisson þú veist, þá varum við ekkert endilega glaðir að vera að fara að spila núna við Brentford á morgun sko
og ólíkjöndum líka að sé bara ekki einhver lína
til, það er bara engin lína, það er bara það sem er svo fáránlegt og það er auðvitað bara doldið til margs um það einhvern veginn að menn væri bara doldið komnir á það staðin að hérna, halda að þetta væri bara búið að það er svolítið það sem við verða að kalla eftir núna og ef þetta fær illa hjá Aston Villa, United, Norwich og Leicester þá náttúrulega við strax konum við þetta mót í einhvern skrítið stað og hérna, meðan við erum ekki meðan við verðum ekki fyrir hérna, veikindónu þá þetta segir við höldum bara áfram með mótið en þú veist, ég var einhvern veginn að hugsa það að þetta væru hérna, einhverju svona líkil menn í okkar liðið þú væri ekki nema 3 hvað það að vera 8 sem á Tottenham þá þetta, finnst okkur það ekki okkur finnist það alveg að vera formúlu svindla liðið okkar er að láta spila leik sem skipti máli og í okkar tilviki þá eru það allir leikir sem skipta máli þannig að þetta er bara því miður er að þannig að þetta er komið á stað á einhvern ring aftur sem að mögulega gæti verið einhvern orðið og það var svolítið að það tóa strangar að segja ég man ekki hvort það leikurinn er ég held að sé Old Trafford að þeir öllu held ég að rúlla bara upp yfir og sjá hvernig þetta væri eða hvort það var að tala United myndi rúlla niður yfir og hérna koma til þeirra sem að man ekki hvort það væri að það er, hvernig, væri svörin sem að er það komast í kvöld eða þeir geti ekki bara setuð og beðið einhvern veginn eftir því þú þarft að undirbúa undir leikum að styrra United og heiti Brentóttir svo saði þannig að þetta verður dóldið frólegt
Algjörlega. Þetta, já, það verður bara komið ljós hvernig það fer og magnaði ef að tóttuna nær þessum leik núna í vikunni en hérna allavega liðbúleikurinn er ekki fyrir en á sunnudaginn en að sá til hvernig það fer en steinir svona fyrir utan liðbúl, hvað er svona helsta framöndan? Ég finnst að maður skoða leikja prógrama til þessum liðbúl sitt í þá en nú stýst þetta svolítið það hjá liðbúl núna að halda bara dampi í við þá og sjálfsögðu Chelsea út af því að svona pappir fyrir utan þessa leik núna miðvikudaginn þá er að 50 daginn þegar er Liverpool Newcastle þá er nú prógrammi hjá þeim þægilega heldur en hjá okkur svona yfir hátíðar
Já, það er allavega einhver risa leikir hjá þessum þremur hérna topp liðunum framöndan þannig að núna
Já, Liverpool Chelsea reyndar ekki mjög langt í það
Nei, ég meina núna næstu hérna fram að jólum eða út jólin en það er náttúrulega næsta stóra það er þannig annan januar en Þetta er alveg eins og þú segir, þetta snýst bara um að halda dampi, þetta snýst um að tína einn stig á móti þessum liðum sem við eigum alla jafna að vinna og hérna, það því að álægi verður helling og það er náttúrulega búið að vera alveg hellingsálag og tveir leikir í viku og núna er komið frí í meistaradeildinni þannig að þetta snýst líka bara um, núna sýnist mér nú ástandi vera, já, það besta sem við höfum hort á bara mjög lengi þegar kemur að meðslum fyrst að þeir eru komin tilbaka, Keita og Milner og Gómez þannig að núna vonast maður til
Jafnvel, Harfi
Já, talaði um að hann geti byrjað að æfa fullu með liðin í janúar þannig að það horfir bara hrikalega vel að því að þetta skiptir allt máli maður ekki var að tala um á þann að því að Tottenham geti verið án þriggja leikmann við erum búin að vera án 6 til 7 til 8 til 9 og upp í 10 leikmanna í hverri viku út af meðslu það er þó skárra þegar þetta eru veikindi því að það, tímasetningin á þeim er hann yfirleitt styttri tíma ramminum og heitir Joshua Kimmich og hefur ekki farið í bólusetningu þannig að þetta skiptir gríðalega miklu máli í þessari heldarbaráttu að ná að halda hópnum sæmilega heilum að því að Við viljum náttúrulega, við vitum alveg hvernig Liverpool liðið er þegar það er með sterkasta lið. Það er eiginlega ekkert lið sem að næra að standa í þeim. Þannig að þetta vonandi bara.
Við erum með góða viku framöndan allavega. Það er þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, lögudag og sunnudag. Það leikir allavega þessi dag.
Já, það er nógum að vera. Og þetta verður challenge og við þurfum bara að halda fókus. Þegar nú erum við búin að leika tvo leiki, það sem við erum ekki búin að vera að nýta færun okkar sem skildi sem var eitthvað sem við þekktum alla í leikjunum þar á undan þannig að núna vonast maður til að þeir fara að finna fjölinni sín aftur og komist í svipaðan sóknargýr og þeir voru fyrir þessa tvo leiki
það sem er alltaf ræðir mig mest í þessum það með að við frétti dagsins þá erum við alltaf með tvö lið sem eru greinilega komin í einhvern vesen enda lestir með deildarbyggarleik sko, sem ég hefur ekki trúið færi að það er þetta bara þannig að þetta er höndla allt öðruvísi heldur í meðsli það er smithætta við erum skulum átt okkur á því að við vorum að spila Aston Villa og það er alveg viðbúið að þannig helgina hafi einhverju leikmenn tekið í hendina á sýktum COVID-leikmanni þannig að það er það sem að gerist og það er þess vegna sem allir með stóttinam æfingasvæði er bara verið lokað vill æfingasvæði var lokað og það er búið að taka allt og sóttir þess að allt þannig að það er alveg þannig að við gætum mögulega ef allt fer illa hjá tóttinam og þeir eru áfram ykkur smit að þá hefði maður það alveg að það er ekki búið að ákveða það leikur inn og okkur verði og ef að lestir þetta inn í eitthvað þá er það svo sem bara deildarbyggarleikur og það er þetta það sem er hættan á að þetta móti einhvern veginn fari á þennan staðinn að, að hérna liðin einhvern veginn það fara að búa að verði til einhver svona fikstur og frestuna listi sem að verði þá erfitt að vinna með sko. Þannig að er, ég er óskaplega glaður að það er bara Newcastle sem eru næstir sem að hafa að sloppi til og við erum ekki allavega ennþá komnir á einhvern stað en það er það sem að verður öðruvísi með þetta varandi í það ef að menn eru með mikið meðskum sem að kemur alltaf upp að þá er það sem verður hættan að við kannski bætist inn í þetta byggardót allt sem við erum í fyrir að fá einn frestaða leikin í janúar og februar sem að við viljum alltaf helst vera að lausa því
höfum enga dýmisulis vitleysu en hérna steinni það er Newcastle núna bara á 50 daginn sem við segjum og sko það er ekki að segja að þeir komið toppformið inn í hérna leik eitt sigur á tímabilinu en hérna það kannski ekki alveg allt að sýnist þetta náttúrulega ríkasta félagslið sögunar og það voru ekki fengið að nota það í byrjun en þeir eru ekkit að eða sko þeir skemmið aðeins í síðustu umferð þar fyrir utan hafa er ekkit alltaf verið allavega að skítapa þessum leikjum en hérna auðvitað koma að skellir inn á milli að þú vinnur einn leik af 17
já og þeir eru náttúrulega bara búin að vera á alveg skelfulegum stað heilt yfir allt mótið þannig að maður svona manni sýndist að það er fengið smá einspyrtingu þegar hann kom þarna innan Eddie Howe þeir eru bara með slakt lið og ég hef alltaf haft svona smá tauga til Newcastle mér hefur alltaf fundist þetta að vera svona leiðilegt að horfa á svona stórt lið í rauninni með mikið fanbase og flott fanbase að underperforma jafn mikið þeir hafa verið að gera ekki um tíðina En svo góðvild hún fauk reyndar út um gluggan út að svolum daginn og það er svona farið að kýtla bara að sjá það að fara niður og fresta þessu ferli sem þeir eru að fara í um nokkur ár. En við vitum það líka alveg hvernig þetta er í ensku deildinni þegar að þessi lið sem er í botnbaráttunni eru að berjast fyrir lífi sinni og berjast fyrir stigum og við erum bara að sjá hérna núna í tvígang hvernig menn er að pakka í vörnina móti okkar mönnum að Við vítum alveg hvernig þessi leikur á eftir að vera, þetta bara snýstum hann á að brjóta þá niður nógu snemma til að við hérna getum farið að opna ykkur á flóðgáttir. En ef að þeir ná að halda okkur í nullinu eitthvað fram eftir leik, þá vitum við alveg að þetta geta verið stórhættulegi leikir.
Maggi, við viljum bara sjá síðasta leik, bara sama hjá þeim þá að Lester tók það nokkuð illa og ekki hefur nú Lester heldur verið og einu opaslegu flugið, sko.
Nei, ég var pínu svektur með það, hvernig ég horfði á þann leik að Newcastle svo satt, sko, ég hefði viljað að þeir eru reynt þetta á móti okkur, að þeir voru greinilega, að ég hafa greinilega búin að einhvern veginn nefnt þess og Steini sagði, telja líklegt að þeir bakki vörn, þeir fóru út úr skilinni, þannig að í rauninni í fyrri áleik það var bara jafnra þeim með liðunum út á vellinum og þeir eiga heilt yfir eiga þeir 12 tilraunir og lestir á 8, Þannig að veist, leikurinn var alveg þannig að svona einhverju tölfræði þetta voru einhverju stað. Það sem aftur á móti var máli var það að Eddie Howe var að reyna að spila fótbolta með þetta lið sem er alltaf búið að vera að vinna með fyrst náttúrulega auðvitað rafa minna að reyna að spila fótbolta en alveg óbóðslega varnar sinna að fótbolta og svo er Brús búin að láta á að gera það alveg út í eitt. Þarna voru þeir að reyna að pressa einhvern veginn og voru að reyna að fara inn á okkur svæði og fara ofar með þessa öll öttur hægu hafsendalínu sína. Þannig ég hef alveg viljað að hann er því að hugsa með sér, ég best að prófa það á móti Liverpool, en ég hrættur það að eins og þetta fórfyrunum helgina, þá hérna kannski verði það þannig að hann hef ekki alveg, mun ekki alveg leika það aftur, að snúa einhvern veginn hlutunum þar inn, að hérna, ég hef trúið að hann bara bakki bara niður og bara standi og eins og Steinir sagði og býði, þannig að því að þessi tilhund er að einhvern veginn var ekki, Já, þeir ráðu ekki við þetta strax og það er alltaf, ég held að sé alveg klárt mál að bara fyrsta janúar þá verði þetta lið búið að kaupa, já, töluvert mikið að leikmunum. Því að Eddie Howe, alltaf við vitum það, við horfum með borum og það, Eddie Howe var aldrei í einhverjum börnleg fótbolta eða svoleiðis, þannig að ég hlakka alltaf að sjá hvernig hann reynir það á móti okkur líka, sko, en þetta lið núna, eins og það er skipað og við bara horfið þessa nafnalista og við sjáum þessa ágættu þarna Sjóar og Lascelles í hafsendunum og vinur okkar mann Ký og þarna hæra megin sko þetta er náttúrulega leikmenn sem náttúrulega er ekkit að fara að spila mikið óvarhættur 17. sætt júrastild og svo eru þeir sko með sko einu miðinni með Sjálfi og Villok Sjálfi líka einhver okkar mönnum sko sem við þekkjum leikmenn ekki nógu góður í þetta við erum fundist það sem ég hef hort á síðustu vikur hefur sjá Lindon verið að stíða upp, Saint-Maximin hefur klamlega aðeins dottið svona niður fyrir, hann náttúrulega líka vest aldrei greið, það er bara hann er bara ekki típar í það, sko fekk alltaf að hluta með brús þannig að, veist, há er einhvern veginn að reyna að lifa fram að jólum og bara, ég trú ekki öðru heldur en við við hérna komuðum nær því sem að Steini talaði því að hann svona var að fara að gefa svona inn með það í vittali sem sá fyrir leikina, þeir eru greinlega búin að vera teknibjökkun inkopalista og munu breyta þessi líðu töluvert þannig að það fínt að fá það núna meðan að það er ennþá svona verið að einhvern veginn að prófa ykkur að lutti sem að yfirleitt ganga ekki upp nefnum með miklu meiri vinnu.
Þeir eru alveg með menn þarna inn á milli sem eru fínir fótboltamenn. Það var náttúrulega, fyrst og fremst eru þeir náttúrulega með hörmungar vörn. Varna línan í heilsin er bara slök. En það eru ágætir fótboltamenn þarna inn á milli og þeir geta alveg verið skeinuhættir. Og minn maður John Joe Shelby, sem ég mun alltaf bera ómælda verðingu fyrir, bara fyrir það hvernig hann raunaði við Ferguson þegar hann var reikin af velli þannig í hérna leikinn Manchester United, að hann er drullu góður í fótbolta þessi strákur ef hann væri búin að en þetta er svo oft með fótboltamenn og að flestir þessir gaurar eru stútfullir af hæfileikum en síðan þú þarft að vera með toppstykkið með fótboltahæfileikum. Og það hefur hann alltof oft í gegnum tíðina sýnt að hann sé ekki með þetta alveg samtengt. En góður í fótbolta er og hann getur alveg hérna, klára leiki þessi strákur.
Stiltu upp hérna Liverpool liðinu, heldur að verða ykkur ef þú fyrir með síðasta deildarleik, heldur að verða ykkur breytingar eða sögur þér breytinga á tilefni í þessum leikum. Það er Tottenham á sunnudaginn að öll óbreytu.
Já, ég er nokkuð við sem að sjóta koma inn í liðið aftur síðan er þetta spurning hversu langt er í Bobby, hann er búin að vera að æfa í nokkra daga þannig að hann, það er mjög líklegt að hann kom inn í hópin. Ég held bara að Klopp horfi á þetta, við þurfum bara að halda momentum, við þurfum að halda áfram að þessari braut. Ég er ekki hissa á að sjá Konati í liðinu þessum leik. Við erum að tala stóra og sterka framherja þarna í Sjó Lindon og Wilson. Þannig að ég held að þetta verði trend. Ég ætla að tippa á að þetta verði, ég ætla að tippa á að Matip verði geymdur fyrir Tottenham. Þannig að þetta verði trend, Konati, Van Dijk, Robbo og Fabinho verður hérna aftastur. Og ætla við sjáum ekki bara áfram Thiago og hérna Hendo með honum og síðan þrenningin okkar frammi Mane, Sala og Sjóta.
Nákvæmlega, eitt hérna Maggi, áður við hættum þessu í dag og förum að spá að hérna aðeins bara fréttir, það er búin að tvær fréttir af þessu, sko, þetta Afrikumót þetta er alltaf að vera ævintýra læra og það var að gera grína Klopp eða það var nú miskili viljandi það sem hann sagði eins og hann hefði gera lítur þessar keppni, ég held að það er bara alveg óhætt að gera lítur þessar keppni eða það er ekki ennþá orðið ákveðið hvaða leikdagar eru sem sagt sem þessi keppni verður og eins bara hvenær liðin missa leikmæna sína, þú veist þetta er allt einhvern veginn á huldu, nú kemur enn vitleysunum að FIFA er að setja heimsmeistaramót félagslega og á meðan Afríkukeppnin er eiginlega rétt, sko, þannig að það var alveg hérna egypska liði, það er meira minna allir þeirra leikmenn þá eru í uppnámið á bara ekki þá gjaldgengir og eins voru svo slæma fréttir í dag að þú veist að verða einhverju tvittir aðgangur Afrikan Insider að Joel Matip sé að jafnvel íhuga og fara tilbaka. Ég, þú veist, það til dæmis, þá væri hann bara að gefa eftir sætti sér til Konati myndi ég halda, sko, ef hann ætlar að fara í mánuð núna í janúar, sko.
Og er það ekki þannig að hérna Samuel Eto'o var að vinna eitthvað forsetatitil hjá okkur knattspyrnusambandi og byrjaði að heyri vinnu sínum og þar á meðal Matip, ég er svo sem lasið þannig ekki djúft, það var eitthvað svoleiðið sem að
bara hefði ekki Kamerún skilur
já, nákvæmlega
þeir hættu maður gerði þetta var allt í tómri vitleysu í þess
að
lasliðinu, sko.
Og er lasnaði okkur að stutta flett bara þetta, Eto'o hafi eitthvað neins að lofaði þetta kom mjög óvart með eitthvað bratt að hann var að fara að bjóða sig fram og hann einhvern veginn sagði þess að það að hann hefði myndi ná þessum leikunum tilbaka, þannig að þetta er svona, þetta sé nú svona blanda af einhverju svoleiðis loforði og enginn búin að gefa neitt út, en en að móti náttúrulega, þú veist, er, skil ég vel að Kamerún vil ég sækja í allt eins að fá sjóðum að típ til sín, ég áttum á því, en það var náttúrulega alveg ömrönt og allt annað, sko, það er bara einhvern veginn, þetta er orðið sem ekki ljóður, einhvern veginn á öllu þessu fótboltastandi, það er þessi endalausi eltingalegur við peningana fyrir þessi ólíku mót og saman hvort þar FIFA World Cup eða þessi alvöru mót sem eru tróðin ofan í allt og annað. Þetta er bara svo gjörsamlega galið, maður veit ekki hvað er það næsta sem er í því. Að þú veist, auðvitað skilji Al-Ahly ósköflega vel og veist, að vilja færa þetta einhvern veginn til það, þeir minnst ekki allir liðið sitt í einhverju stóri keppni, en ef að það var einhvern veginn gert, þá hljóta nú bara einhverjar viðrunarbjöllur að hringja og einhverju tímapunktu hljóta menn að segja að nóg var eitthvað með nóg, sko.
Já, það er 13. desember líka, sko, þetta búið að undirbúningi eitt ár, sko, allavega.
Algjörlega, þú veist, og það, þú veist, auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þessi eitthvað stress núna því út að því COVID er að nást þér í gang og það er alveg að gerast að það er að lokast fyrir lönd og þá vil ég bara gera þetta í gang svo ég veri ekki stoppa þér. Þú veist, það er bara allt eitthvað svona, þú veist, ég skil alveg, þú veist, það er einhverjum sem setja eitthvað svona fram en þetta sé hafi bara ekki verið slegið út af borðinu í dag og bara satt gleymið þessu. Þú veist, gerir maður svona bara, ég treysti engu í þessu afkon, ég bara gerði það ekki og bara hef ekki gert það lengi. Þessi slagur milli FIFA og landsliðana og félagsliðana, hann er svo löngu, löngu langt frá því að vera búinn og það virðist einhvern veginn endalaust vera hægt að búa til vitlaust eins og við sáum í Brasilíu og núna í þessar Afríku sem að maður bara hreinlega veit ekki alveg hvar og hvernig þetta allt endar. En mikið óskaplega sér vona það að þetta verði ekki einhvernig hugdetta hjá neinum og svo bara í framhaldinu verði það gert klart að við höldum okkar liðið á móti Chelsea en veist, ég ætla ekki að láta þess og það sé eitthvað fast í hendi.
Já, þetta er áhverjt. Það er þetta bara, við gleymum þér náttúrulega tóttina leikur hann er settur á sunnudaginn þannig að við kannski höfum hann með inn í þessu sko, þú veist, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega áhugavert, ég held að séu eitthvað, er það ekki átta ennþá officially frá hjá þeim? Þannig að annarkvort erum við að sjá frestanleik þar eða þá að Tottenham kemur alveg útkvílt úr COVID-sótkví út af því að þeir tók ekki í reikin í Frakklandi og væntanlega verður ekki leikurinn á móti Leicester eða ekki allavega hæpið, hvernig þetta það fari?
Já, ég ætla að spá því að við tökum þetta Newcastle og flengju það. Ég ætla að fara í það að Anfield verði eigi bara alvöru kvöld og við tökum þann leik 5-0 bara að skeinu þeim. Tottenham, ég hef nú litlar áhyggjur af því hvort þeir komi út kvíldir eða ekki, eða þeir komi algjörlega út kvíldir og þá er þeir líka algjörlega óæfiðir.
Þannig ja, það skiptir samt málið að þetta er 50 sunnudagur, það er allavega mjög lítill.
Já, já, en einhver síður og þá er þeir ekkit búin að vera æfingarsvæðinu saman, þannig að ég held að það vegi upp á móti. Það verður örglega talsvert erfiðara leikur en Tottenham hafa nú ekki verið að gera neitt rosalega flotta hluti fyrir fram markið, þannig að ég ætla að gíska að það verði erfiður 1-0 útisugur hjá okkur mönnum.
Já, ég þykja mér alveg brattur svo steini, svona ljósið þess við höfum kannski verið aðeins með handbursun á, en ég held að við séum allt og góðir til þess að lendi ykkur vandræði með Newcastle. Ég held að það verði 3-0 sigur í leik svona sem að verði bara nokkuð solid og safe og hérna ég stið þess að tilhugans að það verði aðeins hreift til í leikmannahópnum því að við þurfum að fara í leik á móti Tottenham sem að verður erfiður. Ég veist, Conte verður búin að ná fínum brag í rauninni á þá og talandi það, þú veist Antonio Conte náttúrulega gríðalegu varnarþjálfari, hann svolítið sleppur með það því hann gerir það öðruvísi heldur en Burnley úlfarnir. En hann á eftir að vera að stóra hluti því að reyna að loka svæðum og sækja þetta á okkur. Ég held við vinnum þá, þeir séu kannski á svolítið svipustáðs og Newcastle að ennþá að finna sér sinn farveg. Heldur endar þeir ná að skora, þeir eru náttúrulega ennþá, Sonnen náttúrulega búin að frábær. Og Kane, svo sem þó að sé ekki verið að góðan vittur, þá finnst mér þeir svona að hafa eitthvað framvegð. Þannig ég held að það verði, hvað að segja, 2-1 eða 3-2, held ég haldið mig að verði 2-1.
Já, ég sammála því, ég held að ég sé 2-1 á Tottenham og aðeins byggur við þannleik útileikur og Conte og þeir munu pakki vörðin sem við höfum verið að sjá í undanfundu leikjum en ég sammála steina, ég set 4-0 á Newcastle, ég vil fara bara að sjá þessi þessa yfirburð og þessi færi fara skila sér mörkum og hérna og Liverpool á líka að vera betur stendt í leikja álag heldur en Newcastle þegar þeir eru að spila marga leikir núna stuttum tíma og hafa verið í tómu tjóni. En að því sögðu strákar þá held ég að daskar á sér tændi í bili við vonandi verðum ferskir og þegar nú að detti jól hérna svona hvað og hverju að styttist alltaf við það við verðum í jólaskapi hérna vonandi eftir tvo sigurleiki á mánudaginn en takk í þessari viku.